Бишкекте саат 9:30. Ууда Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, бүгүн 12 декабрь, күнгө дүйшөмбү. Алдыдагы уктуруубуз тууралуу азыр кыскача. Кыргызстанда жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоо жана баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өттү.
Менчи туура ал бийлик нотосундагы балансты сактоо үчүн
баленин барды өткөндөн кийин башталган.
Түркиянын Стамбул шаарында ишембинин кечинде болгон бомба чабуулдары 38 адамдын өмүрүн алды.
Керектүү өнүмдөрүн чабаларын
алар тиешелүү чараларды көрүшү керек болчу.
Кененирээк ушул жана башка окуялар тууралуу алдыдагы жарым сааттык программабызда айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешов, алгач сөз кесиптешим Санжар Эралиев да соңку жаңылыктарды уга алалы.
Саламатсызбы. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга шайлоочулардын 42.7% катышты. Тагыраак айтканда, добуш берүүгө 2,800,000 ашуун жаран акылуу болсо, анын 1,200,000 жакыны добуш берди. Эсептерге караганда, шайлоочулардын 80% конституцияны өзгөртүүнү жактады, 16% каршы добуш беришти. 58,000 ашуун бюллетен жараксыз деп табылды. Ал эми жергиликтүү кеңештерге шайлоого келген жарандардын көрсөткүчү 44% жакынды түздү. Шайлоодо 17 шаарда бийликчил КСДП партиясы эң көп добуш алды. Ал эми Кара Көл шаарында энергетиктер, Орловкада Республика Атажурт, Чолпон Ата шаарында Табылга партиясы жарандардын көбүрөөк колдоосуна ээ болду. Бул шаарларда КСДП эң көп добуш албаса да 7% босогодон өтүп мандат алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду. Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоого 44% жаран катышканын маалымдады. Бишкек шаардык кеңешине 5 партия өттү. Алар КСДП, Республика Атажурт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары. КСДП менен Өнүгүү топтогон добуштар дээрлик бирдей болуп 25-26% тегерегин түздү. Башка партиялар мандат алууга жетиштүү добуш топтой алган жок, шаардык кеңешке 14 партия атсалышты. Жалал Абад, Баткен, Нарын жана Талас шаарларында социал-демократтар партиясы алды козуп, жалпы добуштардын 30% ашуунун алды. Аталган шаарлардын баарында 7% босогодон 5 партия өттү. Карабалта шаардык кеңешине 7 партия өттү, арасында Эламан, Элдик, Жаңы шаар деп аталган мурда белгисиз партиялар да бар. Шайлоо жана референдум бир күндө уюштурулгандыктан байкоочулар доошканаларда алешемдиктер орун алганын, бирок өнөктүк жалпысынан тынч өткөнүн билдиришти. Жергиликтүү жана эл аралык байкоочулардын баасы бүгүн жарыяланмакчы. Ички иштер министрлиги ондон ашуун мыйзам бузуу катталганын маалымдады. Көпчүлүк шайлоо участкаларында электрондук үкөктөр, биометрикалык маалыматты текшерген аппараттар иштебегенине нааразылыктар болду. Өкмөт өкүлдөрү техникалар аба ырайына байланыштуу бир аз кыйынчылык менен иштегенин белгилешип, бирок ал шайлоо жыйынтыгы таасир көрсөтпөй турганын айтышты. Жекшембиде Каирдеги жардыруудан 26 адам курман болуп, 40 ашуун киши ар кандай деңгээлде жараат алышты. Жардыруу Египеттин баш калаасында христиан коптордун чиркөөсүнүн жанында уюштурулду. Мерт кеткендер арасында 6 бала бар. Жардыруу болгон кезде жекшемби күнкө сыйынууга келген 10 адамдар бар эле. Укук коргоочуларды кысымга алууну токтотуу сунушталды. Сөз эркиндигин коргоо комитети бийликке кайрылып, белгилүү укук коргоочулар Азиз Абдырасулова менен Төлөкан Исмаилованы басымга алууну токтотууга чакырды. Аталган уюм тараткан билдирүүдө эки укук коргоочунун артынан тыңшоолор болуп, бул алардын ден соолугуна олуттуу зыян келтирип жатканы айтылат. Өткөн аптада Омбудсмен институту өткөргөн жыйында маселени Азиз Абдырасулова да көтөрүп, укук коргоочулардын таламын талашууну акыйкатчыдан суранган. Ал кесиптештери менен кафеде отурган жерде белгисиз телефондон үндөрү жаздырылып жатканы тууралуу окуяны мисал келтирип жатып, өзүн жаман сезип реанимацияга түшкөн. Эл аралык коомчулук тааныбаган Приднестровье жумуриятында өткөн шайлоону Молдова мыйзамсыз деп кескин айыптады. Бул добуш берүүдө аймактын лидерлигине 6 талапкер атсалышты. Эгер талапкерлердин бири да тиешелүү жетиштүү добушту жыйнай албаса, шайлоонун экинчи айлампасы 25 декабрда өтөөрү маалымдалган. Ал тапта жергиликтүү парламенттин төрагасы Вадим Красносельский алдыга озгону маалымдады. Ал 70% добуш топтогон. Анын негизги атаандашы Евгений Шевчукту 18% жарандар колдоду. Молдовадагы Приднестровье Жумурияты 1992 жылкы Кишинев менен болгон кыска мөөнөттүк согуштан кийин өзүн күн коорсуз деп жарыялаган аймактагы 600 миң чамалуу элдин көпчүлүгү орус тилдүүлөр. Аталган жумуриятын парламенти 16 апрелде Орусияга кайрылып, региондун төбөлсүздүгүн таанууну жана жумуриятты өз курамына кошуп алууну өтүнгөн. Бул аймакта азыр Орусиянын 1400 аскери, бейкуттукту коргоочулар деген макам менен жүрөт. Ирандан улуттук авиакомпаниясы америкалык Boeing фирмасынан 16 миллиард долларга 80 учак сатып алуу боюнча макулдашууга жетишти. Air Iran компаниясынын аткаруучу директору Фархад Парвашер билдиргендей, 11 декабрда эки компаниянын өкүлдөрү Тегеранда атайын келишимге кол коюшкан. Бул тууралуу мамлекеттик ИРНА агенттиги жазды. Учактар 10 жылдын ичинде Иранга жеткирилет, маалыматты Boeing компаниясы да ырастады. Кыргызстанда 2017 жыл Адеп Ахлак тарбия жана маданият жылы болот. Бул тууралуу мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев кечээ Бишкекте референдумга добуш бергенден кийин журналисттерге билдирди. Ал эми 2016 жыл үркүндүн 100 жылдыгына карата тарых жана маданият жылы болуп жарыяланган болчу. Рахат.
Рахмат сизге. Санжар Эралиев айтып берди соңку жаңылыктарды, азыр синоптиктердин маалыматы. Бүгүн Чүй, Талас, Жалабат, Баткен облустарынын айрым жерлеринде жаан, кар жаайт, туман түшөт, башка аймактарда жаан чачын жок, жолдор тоңголок, тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүй, Баткен, Ош, Жалабатта +2-7, Таласта +1-6, Ысык Көлдө 0 градустан +5 чейин, Нарында 0 градустан -5 чейин. Бийик тоолуу райондордо 7-12 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Бүгүн абанын температурасы 5-7 градус 0°C. Жогору. Ошентип, кечээ Кыргызстанда өткөн референдумдун жана жергиликтүү кеңештерге шайлоонун жыйынтыктары белгилүү болуп калды. Бирок кечээ президент Алмазбек Атамбаев КСДП менен Республика Ата Журт партиялары УТАТ өнүгүүнүн өтүшү күмөн деген сыяктуу шайлоо жыйынтыгын алдын ала айткан божомолу сынга кабылды. Бул саясий чөйрөдө добуш берүүнүн жыйынтыгын президент каалагандай чыгарууга берилген сигнал катары кабыл алынды. Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев президент Атамбаев кайсы бир партияга ачык жан тартканын ага импичмент жарыялоого кошумча далил деп билдирди. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бегматов мыйзам алдын ала божомолду жарыялоого жол бербестигин айтып, бирок президенттин сөзү добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир тийгизбейт деп белгилеген. Бул тууралуу кеп кезеги кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовто.
Көз карандысыз байкоочулар 11 декабрь күнү эрте менен баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга жана жергиликтүү шайлоого добуш берүү учурунда президент Алмазбек Атамбаевдин айткандарын шайлоонун жалпы жыйынтыгына таасир этүү аракети катары баалашты. Президент добуш бергенден кийин өз сөзүндө баш мыйзам өзгөртүлбөй турган болсо, анда өмүр боюга кесилген Азимжан Аскаровду, андан кийин Кадыржан Баатыровду жана Жаныш Бакиевди актоого туура келет деп билдирди. Мына ошондон соң президент Алмазбек Атамбаев өзүнө жакын саналган эки партиянын Бишкек шаардык кеңешине болгон шайлоодо утуп чыгарын айтып, үчүнчү бир партиянын өтүшүнөн күмөн санаганын ачык жарыялады.
На мой взгляд, видно, что пройдут СДПК и Республика. Хороших шансов я не видел, но вот поддержка со стороны Текебаева.
Мен КСДП менен Республика партиясы жергиликтүү кеңештерге жеңишке жетишет деп ойлойм. Бул менин божомолум. Өнүгүү Прогресс партиясынын дагы бир топ шансы бар болчу, бирок Текебаевдин колдоосу алардын мүмкүнчүлүгүн төмөндөттүү же жогорулаттыбы азыр айтуу кыйын.
Увеличила шансы или уменьшила, это я тоже не знаю.
Мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаевдин кайсы бир партиялардын пайдасы үчүн шайлоо жыйынтыгын алдын ала божомолдогону коомчулукта кызуу талкууга алынууда. Саясатчы Равшан Жээнбеков президент Алмазбек Атамбаевдин шайлоонун жыйынтыгы боюнча алдын ала айткан божомолу бийлик органдарына берилген көрсөтмө ишарат катары кабыл алынарын белгиледи.
Өзгөчө президент антип алдын ала прогноз айтпайт. Анткени президент Атамбаевдин кол алдындагы мамлекеттик чиновниктер Атамбаевдин бүгүнкү эртең менен СДПК менен Республика Ата Журт өтөт деген сөзү бул ошол түздөн түз өзгөчө укук коргоо органдарына, КГБга, прокуратурага, милицияга түздөн түз команда бергендей болду да. Ушуларды өткөрөсүңөр, өткөрбөй турган болсоңор көргүлүктү көрөсүңөр дегендей кыйыр түрдө баардыгына команда берди. Бул туура эмес. Өнүгүүнүн ошон үчүн айтты, Текебаев менен байланышкан үчүн өтпөй калышы мүмкүн дегени бул өзүнүн ичиндеги сезими, каалоосун айтып атат. Демократиялык мамлекетте мындай нерсе үчүн президентке керек болсо импичмент жарыялайт.
Ошол эле кезде Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамда берилген ыйгарым укуктарынан аша чаап дагы бир ирет өзүнүн арбитрдык милдетинен тайганын жар салды. Булага импичмент жарыялоого кошумча далил болоорун айткан Өмүрбек Текебаев президентке шайлоонун жыйынтыгына таасир этүү үчүн көз ачыктык кылууга мыйзам жол бербестигин эскертти.
Президент бүгүн да өз ызасынын деңгээлинен көтөрө албай өзүнүн жеке симпатия антипатиясын билдирип мындай көз ачыктык кылып олтурат. Эми Кудай көз ачыктыкты Атамбаевка берген эмес, аны мындай эл чечет. Баарыбыз президенттен көз каранды болуп турганда алдан эле өзүнүн каалоосун айтып койсо, ушул президентибиздин каалоосу аткарылсын деп баш алды десе бөрк алган адамдар бар. Албетте бул мыйзамга дагы каршы келген көрүнүш. Президенттин ушул жүрүм туруму, шайлоодо бир партияга жан тартканы, бир партияга жамандык каалап аны хас тутканы конституцияга туура келбейт. Бул импичмент жарыялоо боюнча жыйнап аткан материалдарга кошумча далил болот.
Айрым партиялардын ишенимдүү өкүлдөрү менен жарандык коомдун байкоочулары президент Алмазбек Атамбаевдин алдын ала божомолун ачык жарыялаганы боюнча борбордук шайлоо комиссиясына арыз менен кайрыла турган болушту. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрага орун басары Абдыжапар Бекматов болсо, жогорку мамлекеттик кызмат адамынын шайлоого карата алдын ала божомолунун жарыяланышы боюнча мына буларга токтолду.
Шайлоонун жыйынтыгы чыкканга чейин антип изилдөөлөрдүн результаттарын дагы жарыяланганга болбойт. Ал туура эмес иш. Мен аны өзүм уккан жокмун. Кандай абалда, кандай формада айтылганын. Эми граждандар өзүнүн баягы божомолун айтканга эч ким мындай запрет жок. Официалдуу жарыялап эме кылганга болбойт. Божомолдорун айткан ал кишинин өзүнүн эрки да. Анан божомол айткандан бир башкача бир жыйынтык издеп кереги жок да менин оюмча.
Көз карандысыз байкоочулар шайлоо участоктарында административдик ресурсту колдонуу фактылары катталганын жарыялашкан. Байкоочулар референдумдун өтүшүн камсыздоо үчүн мугалимдерди, студенттерди, жоокерлерди жана бюджеттик мекемелердин кызматкерлерин шайлоо участоктарына жапырт жөнөтүп, топтобу менен добуш бердиртүү көрүнүштөрүнө күбө болушкан. Бирок ошол эле кезде борбордук шайлоо комиссиясы учурда добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир эте турган кандайдыр бир олуттуу мыйзам бузуулар боюнча арыздаттануулар келип түшүп, расмий түрдө каттала электигин билдирди. Куанышбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада 11-декабрда жергиликтүү кеңешки дезеттерге өткөн шайлоого байкоо салган таза шайлоо бирикмесинин тыянагына ылайык ички иштер министрлиги мурдагы шайлоолорго салыштырганда ыкчам жана адилеттүү иш жүргүздү. Аталган уюмдун аткаруучу директору Тагир Осмоналиев добуш берүү учурундагы мыйзам бузуулар жана башка жагдайлар жөнүндө кесиптешим Санжар Эралиевке айтып берди. Азыр ушул маектүү каалы.
Тагир мырза, жекшемби күнкү референдум жана жергиликтүү кеңештерге шайлоолорго сиздердин уюмдун баасы кандай болду? Кандай мыйзам бузуу же өзгөчөлүктөрдү байкадыңыздар?
Биз деген ошол шайлоого эле биздин байкоочуларды жибердик, референдумга жибере алган жокпуз. Ошол Кыргызстан боюнча 9 шаарды биз камтыганбыз. Ошол 9 шаарга 200 байкоочунун берген болбуз. Ошол 200 байкоочунун берген маалыматтары боюнча бизде именно Бишкек шаарындагы 10-44 шайлоо тилкесинде мындай бир чоң мыйзам бузуу болду. Ал жерден мисалы жанагы автоматический считывающий урна деп коебуз. Ошол урна стройдон чыккандан кийин ал урнанын ордуна жөнөкөй бир коробкадан жасалган жөнөкөй бир коробканы койбойтур да жергечи. Ошол жарак ошол коробкага бюллетендерди салып аткан болуптур да. Ошол фактынын баары фиксация кылып камерага тартылып, ошол эле учурда биз сразу акция составлять этип нарушение боюнча тикте маалыматты бергенбиз. Анан негизи шайлоонун жыйынтыгы боюнча ошол Бишкек шаарында ошол 10-44 шайлоо тилкесинде өткөн шайлоону мыйзамсыз деп табышса болот да.
Мыйзам бузуулар боюнча ички иштер министрлиги өлкө аймагында 10 ашуун факт болгонун билдирди. Күч органдары добуш берүү күнүндө өз милдеттерин канчалык аткара алышты?
Эми бул чындыгын айтыш керек. 16 деген сан аныкталып чыккан 16 деген сан бул Кыргызстан үчүн абдан чоң сан. Анткени буга чейинки өткөн шайлоолорду байкап көрсөк, бир да факты катталган эмес да. Мындай байкоочулар көргөн доскональный аягына чейин чыккан мындай бир основательный бир фактылар жок болчу, бирок элдердин чогулганы бар болчу да, элдердин чогулганы бар болчу, списоктор менен туруп ошол списоктор менен фиксация кылып аткан элдер бар болчу да шайлоо тилкелеринин жанында. Бул деген чынында ошо ички иштер министрлигинин алып барган жумушу абдан чоң болду. Буга чейин деле ошо шайлоого бир күн калганда деле ошондой эле башталган болчу. Мисалы Бишкек шаарында аныкталып чыкты, Кара Болта шаарында аныкталып чыкты. Бул деген чындыгын айтыш керек. Бул шайлоодо ички иштер министрлиги абдан чоң жумуш өткөрдү.
Бийликчил КСДП партиясы шаарлардын 70-80% эң көп добуш алды. Айрымдар муну административдик ресурска байлап жатышат. Мындай жоромол негиздүүбү?
Биздин байкоочулар тараптан андай маалымат бизге келген жок, бирок жарандардан келип атты жана кандидаттардан келип атты да. Эми ошол маалымат мисалы ошол кандидаттар тараптан келип аткандан кийин бизге бир кандайдыр бир конкуренттер катары болуп туруп, биз ал информациянын мындай основательно аягына чейин чыгарылган жокпуз, действительно эле ошондой фактылар барбы дегенчи. Алар бизге мындай маалыматтарды берип атышты да, ошол жер жерлерде айыл өкмөттүн башчылары ошол жерге келип участоктун жанында туруп, ошол адамдар менен чогуу туруп, ошондой учурлар кездешкен да. Бирок деген бул деген мыйзам бузууга жатпайт, бирок ошол эле учурда шайлоо участоктун ичине ошол должностной адамдар ошо ичине кирбеши керек да. Эгерде ал ошол участокко шайлай турган болсо, анда бир жолу кирип шайлап кайра чыгып калат да.
Айрым шайлоо бекеттеринде добуш берүүчүлөрдүн тизмеси боюнча алешемдик чыгып, нааразылыктар жаралды. Бул жаатта сиздердин байкоо кандай болду?
Шайлоочулардын тизмеси боюнча ооба кемчиликтер болду. Мисалы жарандар шайлоо участогуна келгенден кийин алар өзүнүн укугуна, шайлоо укугуна кээ бирөө жетпей калды да. Мисалы кээ бир жарандар келсе шайлоо участогуна, ал деген ошол референдумга шайлаганга ошол шайлоо тилкесинде бар экен дагы, жана жергиликтүү кеңештин депутаттарын шайлоосуна ал тизмеде жок болуп калды да.
Анын себептери эмнеде болду деп ойлойсуздар?
Бул себептери эмнеден болуп чыгышы мүмкүн да. Мисалы парламенттик шайлоодо көптөгөн жарандарыбыз ар кайсы региондорго көчкөн да. Демек форма 2 менен избирательный адрестерин алмаштырып, бул политпартиялардын ошондой колдонгон ыкмасы болчу. Мисалы алар деген мисалы бир региондорго эгерде бир кандайдыр бир шек санап жатса, ошо добуштарды топтой албайбыз деген шек санап жаткан болсо, ошол учурларда алар жарандар менен сговорго кирип, аларды башка шайлоо тилкелерине өткөргөн ыкмаларды колдонушкан да. Ошол бойдон, балким ошол бойдон именно ошол региондордо калып калган фактылар болгон да. Мамлекеттик каттоо кызматы менен жана борбордук шайлоо комиссиясы ошо тизмени даярдап атканда тыгыз катнаш болуш керек.
Таза шайлоо ассоциациясынын аткаруучу директору Тагир Осмоналиев менен кабарчыбыз Санжар Эралиев маектешти. Бишкекте саат 9:47 мүнөттө өттү. Азыр соңку окуялар тууралуу кыскача айта кетели. Борбордук шайлоо комиссиясы референдумга жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого жарандардын 40% ашууну катышканын маалымдады. Бишкек шаардык кеңешине 5 партия өттү. Алдын ала маалымат боюнча алар КСДП, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары. Кайрде болгон жардыруудан 26 адам курман болуп, 40 ашуун киши жараат алды. Сөз эркиндигин коргоо комитети бийликке кайрылып, белгилүү укук коргоочулар Азиз Абдирасулова менен Төлөйкан Исмаилованы басымга алууну токтотууга чакырды. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан уксаңыздар болот. Түркиянын Стамбул шаарында ишеминин кечинде болгон удаалаш бомба чабуулдары 38 адамдын өмүрүн алды. Түрк бийлиги дагы 166 киши жараат алганын айтты. Бул жардырууларга эч бир тарап дароо жоопкерчиликти алган жок, бирок түрк өкмөтүнүн өкүлү чабуулдарды күрд жоочулары уюштурганын билдирди. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Түркияда удаалаш жардыруулардан кийин улуттук аза күтүү күнү жарыяланды. Жабыркагандардын жакындары Стамбулдагы оорукананын алдына чогулуп кабар күтүп турушат. Ишеминин кечинде Стамбулдагы Vodafone Arena стадионунда Түркиянын эки белгилүү футбол командасынын беттешүү болгон. Оюн бүткөндөн 2 саат өткөндөн кийин стадиондун чекесинде бомба коюлган, унаа жарылган. Бир мүнөткө жетип-жетпеген көз ирем ичинде бир жан кечти, полиция кызматкерлеринин жанында өзүн жардырып жиберген. Бийлик өкүлдөрү 3-чү бомба жарылбай калганын билдиришти. Алгач мерт болгондор тууралуу эч кабар айтылбаганы менен акырында алардын саны 38 түзгөнү, 160 ашык киши жаракат алганы белгилүү болду. Түркиянын премьер-министринин орун басары Нуман Куртулмуш күрд жоочуларына сөөмө кезеди.
Албетте, азыр бир нерсени так айтуу кыйын, бирок чабуулда кандай унаа колдонулганын эске алганда андан күрд жумушчулар партиясынын изи көрүнүүдө.
Түркиянын ички иштер министри Сулейман Сойлунун айтымында бул окуяга байланыштуу 13 шектүү кармалды. Президент Режеп Тайып Эрдуан 11 жана 12 декабрга белгиленген Казакстанга иш сапарын токтотту. Быйыл Түркиянын аймактарында бир канча бомба чабуулдар болду. Алардын көбүн Түрк өкмөтүнө каршы чыккан Күрд жумушчулар партиясы жана Ислам мамлекети экстремисттик тобу уюштурганы белгиленип келет. Мындай чабуулдардан үрөйү учкан жөн жай тургундардын көбү коопсуздукту сактап, жардырууларды алдын алууга мезгил келгенин айтышууда. Алардын бири Стамбулдун тургуну Мустафа Гүлдүр.
Керектүү өнөмдөрүн, чабаларын
алар тиешелүү чараларды көрүшү керек болчу. Бийлик өкүлдөрү мындай чабуулдарды алдын алуу үчүн аракет кылат деген үмүттөмүн. Бул биздин өтүнүчүбүз. Биз коопсуздуктан башка эч нерсени сурабайбыз.
Стамбулдагы соңку чабуул Түркияны сестентип койгон төңкөрүш аракетинен 5 ай өткөндөн кийин орун алды. Анда 240 адам мерт кеткен. Ага чейин июнь айында Стамбулдун Ататүрк эл аралык аэропортунда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна таандык деген 3 чабуулчу элге ок атып, бомба жардырышкан. Андан 45 адам наут болуп, жүздөгөнү жаракат алган. Түркиядагы Эгей университетинин окутуучусу профессор Танжи Тосун террордук чабуулдар жана аларга байланыштуу жаралып жаткан коомдук пикирдин кесепетин эскертти.
Түркия gerçekten hassas bir dönemden geçiyor.
Türkiye kıyın bir mezgildi baştan ötkörüdü. Kürt Cumhurçalar Partiyası'nın ığı gelgen sayın çavuldarda ötkörüşü Türkiye'nin bedeline doğu getirip çatat. Maselen, terörçuluktu aldın alalbağan ölkü degen pikir jaraluda. Mından çıkarı Kürt maselesiminin Kürt Cumhurçalar Partiyası'na bir dey bağ beri hareketi de ölkü üçün kesipetli çoğun bir görünüş.
Sıkıntılı bir takım gelişmeler.
Dedi Profesör Tosun, Cergültü telekanallarga bergen mayegende. Түрк бийлиги бир тарапта күрд жоочулары, бир тарапта төңкөрүш аракетин уюштурду деп айыпталган гүленчилер менен алектенип жатат. Мындан тышкары Ирактагы жана Сириядагы операцияларга да өз таасирин көргөзүүгө аракет кылып келет. Бирок президент Эрдоган башында турган бул бийлик өлкөнүн ичинде коопсуздукту сактап, чабуулдарды алдын алууга кудурети жетеби деген суроо кабыргасынан коюлуп турат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайрадан эми Кыргызстанда окуяларга келсек, Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өттү кечээ күнү. Баш мыйзамды өзгөртүү өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай таасирин тийгизүүдө? Бул суроого кабарчыбыз Бакыт Асанов токтолот.
Бир нече айга созулган курч талкуудан соң баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өтүдү. Президент жана ага жакын күчтөр баштаган бул демилге апрель инкылабынан кийин бийликке келген саясий өнөктөштөрдүн мамилесин бузуп, каршылаштарга айланды. Коомчулукта курч талкууну пайда кылып, айрым оппозициячыл күчтөрдүн биригүүсүн шарттады. Бүгүнкү референдумда конституцияга президенттин, өкмөт башчынын, депутаттардын соттордун ыйгарым укук милдеттерине жана жарандардын укуктарына, эркиндиктерине байланышкан жалпысынан 26 өзгөртүү сунушталды. Президент Алмазбек Атамбаев бул өзгөртүүлөрдүн негизги көзөгү мамлекеттүүлүктү бекемдеп, бийлик ортосундагы тең салмакты камсыз кылуу экендигин айтып келет. Референдумга добуш берүүгө келген Атамбаев бүгүн да муну дагы бир ирет кайталап, өлкөгө оң өзгөртүүлөрдү алып келэрине ишенерин билдирди.
Ушундай өзгөрүүлөр келди Кыргызстанга. Кудай буйруса, элибиз референдумду колдоп берип, ушул жакшы өзгөрүүлөр артка кетпегендей, артка бурулбагандай болсун деп тилек атам да. Биримдик ынтымак берип жараткан жерибизге берекет берсин.
Ал эми парламенттеги бийликчил социал демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов болсо, баш мыйзамга өзгөртүүлөрдүн саясий мааниси зор экендигин билдирүүдө. Анын жүйөсүндө бул жараян Кыргызстанды үй бүлөлүк башкаруудан биротоло куткарууга жол ачат.
Революциясын ушул үй бүлөлүк башкаруудан кеткенге ошон үчүн эл нааразы болуп чыккан. Ошон үчүн ошону уландык деп деле айтсак болот. Себеби азыр ошол аткаруу бийлик жана бөлөк бийликтердин баягы ыйгарым укуктарын күчөтүү, менимче туура ал бийликтин ортосундагы балансты сактоо үчүн канчалык баланс туура сактала турган болсо ошончолук туруктуу болот. Бул өкмөт да туруктуу болот.
Бирок буга чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө каршы чыккан мурдагы президент Роза Отунбаева баш болгон убактылуу өкмөттүн бир катар мүчөлөрү, оппозиция бийликтин бул аракетин тескерисинче апрель инкылабынын жеңишин жокко чыгаруу катары сыпаттап келген эле. Ошондой эле алар Атамбаевдин жанындагылар референдум аркылуу бийликти узурпациялоого аракет кылып жаткандыгын да билдиришкен. Оппозициячыл саясатчы Адахам Адумаров референдум өлкөнүн мындан аркы туруктуулугуна терс таасирин тийгизиши мүмкүн экендигин билдирүүдө.
Терс таасирден башка оң таасир тийгизбейт. Себеп өткөрөт. Өткөргөндө эми элдин добушуна кызыктырбайт. Өткөндү баатыр өткөндөн кийинки баленин баары өткөндөн кийин башталат. Себеп мыйзамдык вакуум башталат, хаос башталат. Конституциянын талабы бир, Кыргызстандагы күчүндөгү мыйзамдар башка. Алардын баарын мыйзам конституциянын талабын алып келиш үчүн сабаттуу, салабаттуу парламент керек. А парламенттин кебетеси бүгүнкү күндө белгилүү.
Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов болсо, референдум элди жаатташтырбастан бириктирүүчү ролго ээ болушу керек дейт.
Референдум жөнүндөгү талкуулар, калыштагы, каршыдагы ойлордун бардыгы тең айтылды мурда. Жыйынтыгы кандай болот? Элдин каалоосуна жараша болот. Эң негизи референдум элдин биримдиги, мамлекеттин стабилдүүлүгүн мындан ары дагы чыңдоого алып келсе биз ошону колдойбуз.
Ал эми коомдук ишмер Эдил Байсалов баш мыйзамды өзгөртүүгө белсенүү менен президент Алмазбек Атамбаев саясий салмагын тобокелге салды деген пикирде.
Өтө мына төмөн явка менен өткөнү турат. Ошондуктан буну президент Атамбаев өзүнүн жеңиши катары талдоого анча мындай чоң негиз жок. Менин оюмча бул орусча айтканда пирова победа деп коет да. Ушул конституциялык референдумду өткөзөйүн деп атып президент толугу менен өзүнүн саясий келечегин тобокелге салганы анык болуп калды.
Чындыгында эле референдумду жергиликтүү шайлоолор менен бир күндө өткөргөнүнө карабастан жарандардын катышуусу мурдагы жылдарга караганда төмөн болууда. Акыркы маалыматтарга караганда бүгүн саат 16:00 шайлоочулардын 28% референдумга катышты. Былтыркы парламенттик шайлоодо ушул сааттарда бул санга караганда шайлоочулар эки эсеге көп катышкан эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Арчоостун кечээ кечинде даярдалган макаласын уктуңуздар. Берүүбүздү улантабыз. Эми кезек сөз дайрага келип жетти. Кыргыздын унутта калып бараткан эски сөздөрүнүн маанисин чечмелеген Шалиөк Дүйшеевде сөз.
Кыргызда жөкө деген сөз бар. Көбүнчө кыска ичке жипти түштүктө жөкө деп коет. Жөкөөс дегенди бүгүн баарыбыз эле биле бербейбиз. Акча тыйын салып туруп кургак урчап алган кайыш капчыкты жөкөс деп коет экен. Жөкөөстүн экинчи мааниси канжар. Жөкөр деген сөз бар. Бул чоро деген түшүнүктү билдирет. Манастын жөкөрү деп коет. Жөкөр сөзүнүн дагы бир өзгөчөлүгү бул сөздү хандын аялы менен кызын жандаган кыз келиндерге да колдонуп келген. Мисалы, жөкөр келин аркылуу таптык дейт. Мындан улам жан жөкөр, ак жөкөр, көк жөкөр деген сөздөрдө кездешет. Жөлө деген сөзгө келсек, жардам бер, таяп тур деген маанидеги эле сөз. Апасынын башын жөлөп бир кыз олтурду дейт. Ары жөлөп кой, жөлөбөсөңөр кулап түшөт дегенде түшүнүк бар. Жөлөк деген өтмө маанисинде таяныч, тирек деген маанини түшүндүрөт. Же тамга жөлөн, бакка жөлөн деген сөздөр да бар. Жөлөңкү деп коет. Же жөлөңкүдө турган жалгыз үй дейт. Түзөңдүү жердин чукул бийиктеп кеткен жерин жөлөңкү деп коет экен. Муну секи десек да болот. Жөмө деген сөздү да унутуп калдык. Сөздү башкага жөмөп кетпедиби дейт. Сөздү башкага буруп кетпедиби дегенди түшүндүрөт. Жөмөлөп айт дегени түз айтпай, орой айтпай, акырын айт, абайлап айт, кылдат айт, байкатпай айт деген маанини билдирет. Ошондуктан жөмөлөп айткыла деп айткан экен. Жөн деген сөзгө келели. Биринчи мааниси жөн эле келдим дейт. Эч кандай себеп максаты жок эле келдим дегенди түшүндүрөт. Бул кандай суу дейт? Жөн эле суу дейт. Мен дагы чыныгы булбул экен десем жөн эле чымчык турбайбы дейт. Жубан деген сөз бар. Көбүнчө бул күйөөсү жок келиндерге айтылат. Атка бергис кунан бар, кызга бергис жубан бар деген макал айтат кыргыздар. Жубандын башка бир мааниси канааттанды, ыраазы болду, макул болду деген маанини берет. Буга мисал келтирели. Алар түшүндүргөндөн кийин калк жубанды дейт. Же жубатып айттыңбы дейт. Жубатып койгулачы, таарынып калды окшойт дейт. Көңүлүн алып таарынычын жазып койгулачы деген маанидеги сөз. Жуда деп коет. Абдан, өтө, сонун деген мааниде. Жупканыз жуда экен дейт. Манасты дагы сонун экен буда деп сорпосун ишти жуда деп деген саптар бар. Нарын жумгал эли жуда келди кочкорго дейт. Жуйкур экен деп коет. Жуйкур деген сөз эки жүздүү, жагымпоз, кошоматчы, бузуку адамдарга берилген сыпаттама. Мындан улам ал дагы жуйкулана баштады дейт. Жумуртка деп коет. Кадимки эле тобоктун жумурткасы, же чымчыктардын жумурткасы, жыландын жумурткасы, жерде жаткан жумуртка асманда учкан куш болот деген сөз бар. Биздин ырчылар сахнага батпай баары жумурткадай семирип кетти дейт.
Шалиөк Дүйшеевден кезектеги сөз дайра болду.
1 июндан тарта Азаттыктын телеберилери ЛТР телеканалында. Азаттык сиздин назарга күн сайын кечки саат 9:30 10:00 чейин коомдук саясий турмушка арналган курч талкууларды, адам тагдыры, жаштардын турмушу, аймактардын жашоосу тууралуу кызыктуу видео баяндарды сунуштайт. Ыңгайсыз суроолор телеберүүсү болсо, ар шаршембиде кечки саат 8:00 ого чыгат. Азаттык радиосу, эл айтпаганды биз айтабыз.
Ушун менен кадырмандуу угармандар Азаттык радиосунун 12 декабрдагы эртең мененки эфиринин дагы бир жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга биз жана дүйнө телеберүүсүнүн кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Бишкекте саат 10 болду. Ооба, Азаттык радиосу, саламатсыздарбы кадырман угармандар. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 12 декабрь. Алдыдагы жарым саатта назарыңыздарга биз жана дүйнө телепрограммасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Коңшу Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев президенттикке шайланышы Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилесине кандай таасир тийгизет деген суроонун тегерегиндеги көрсөтүү.
Well, one of the most important changes that Mirziyoyev made almost right away.
Mirziyoyev киргизген маанилүү жаңылыктардын бири өзбекстандыктарга аларды эң көп түшөлткөн көйгөйлөрдү айтууга мүмкүндүк бергени.
Мына ушул темага алдыда кененирээк токтолобуз. Азыр болсо кесиптешим Санжар Эралиевден соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсызбын. Борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтындагы маалыматка ылайык, баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдумга шайлоочулардын 42%дан көбүрөөгү катышты. Тагыраак айтканда, добуш берүүгө 2,800,000 ашуун жаран акылуу болсо, анын 1,200,000 жакыны добуш берди. Эсептерге караганда, шайлоочулардын 80% конституцияны өзгөртүүнү жактады, 16% каршы добуш беришти, 58,000 ашуун бюллетен жараксыз деп табылды. Ал эми жергиликтүү кеңештерге шайлоого келген шайлоочулар көрсөткүчү 44%га жакында түздү. Шайлоодо 17 шаарда бийликчилик КСДП партиясы эң көп добуш алды. Ал эми Кара Көл шаарында энергетиктер, Орловкада Республика Ата Журт, Чолпон Ата шаарында Табылга партиясы жарандардын көбүрөөк колдоосуна ээ болду. Бул шаарларда КСДП эң көп добуш албаса да 7% босогодон өтүп мандат алуу мүмкүнчүлүгүн алды. Бишкек шаардык кеңешине 5 партия өттү. Алар КСДП, Республика Ата Журт, Өнүгү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары. КСДП менен Өнүгү топтогон добуштар дээрлик бирдей болуп, 25-26% тегерегин түздү. Башка партиялар мандат алууга жетиштүү добуш топтой алган жок. Шаардык кеңешке 14 партия ат салышкан болчу. Жалал-Абад, Баткен, Нарын жана Таласта социал-демократтар партиясы алды козуп, жалпы добуштардын 30%дан ашуунун алышты. Аталган шаарлардын баарында 7% босогодон 5 партия өттү. Кара Балта шаардык кеңешине 7 партия өттү, арасында Эл Аман, Элдик жаңы шаар деп аталган мурда белгисиз партиялар да бар. Шайлоо жана референдум бир күндө уюштурулгандыктан байкоочулар доошканаларда алешемдиктер орун алганын, бирок өнөктүк жалпысынан тынч өткөнүн билдиришти. Жергиликтүү жана эл аралык байкоочулардын баасы бүгүн жарыяланмакчы. Ички иштер министрлиги ондон ашуун мыйзам бузуу катталганын маалымдады. Көпчүлүк шайлоо участкаларында электрондук үкөктөр, биометрикалык маалыматты текшерген аппараттар иштебегенине нааразылыктар чыкты. Өкмөт өкүлдөрү техникалар аварияна байланыштуу бир аз кыйынчылык менен иштегенин белгилеше, бирок ал шайлоо жыйынтыгына таасир көрсөтпөй турганын айтышты. Стамбулдагы 38 адамдын өмүрүн алып, 100 ашуун кишине жарадар кылган жардыруулар үчүн Күрд жумушчулар партиясынын бөлүмү жоопкерчилик алды. Быйыл бир канча теракт жасаган Курдистан эркиндигинин шумкарлары уюму ишемби кечинде болгон жардырууларды уюштурганын билдирди. Буга байланыштуу президент Алмазбек Атамбаев Түркия мамлекет башчысы Режеп Тайып Эрдоганга көңүл айтты. Окуядан кийин Түркияда бир күндүк аза күтүү жарыяланган. Куш жардыруу 10 декабрда кечинде Стамбул шаарында Бешикташ менен Бураспор футбол командалары беттешип бүткөн малда Vodafone Arena стадионунун тегерегинде болгон. Пальмирада айыгышкан салгылашуулар жүрүп жатат. Сириянын байыркы Пальмира шаарында Орусиянын колдоосуна ээ өкмөттүк күчтөр менен Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринин ортосунда салгылашуу жүрүүдө. Ишембиде шаарды басып алган террорчуларды орус аба чабуулдары 11 декабрда калаанын четине сүрүп чыгарышканы кабарланган. Британияда жайгашкан Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөгөн уюмдун маалыматына ылайык, жоочулар кийинчерээк кайрадан Пальмиранын борборун өз карамагына алышты.
Орусиянын коргоо министрлиги шаарды басып алууда ислам мамлекети радикал уюмунун 4000 аскери тартылганын билдирди. Расталбаган кабарларга караганда террордук топ артиллерия жана миналанган автоунааларды колдонууда. Экстремисттик уюм Пальмираны алгач 2015 жылдын май айында басып алган. 10 айдан кийин өкмөттүк күчтөр орус аба чабуулдарынын жардамы менен шаарды жыхачылардан бошоткон. Бул арада согушкерлер көптөгөн баягы эстеликтерди жок кылган. Бишкекте социалдык саясат талкууланууда. Agenet International Геронтология тармагы КМШ жана Грузиядагы социалдык саясаттын баркын талдаган 8-нчи конференцияны Бишкекте өткөрүүдө. Жыйында улгайган кишилерди саламаттыгына көңүл буруу жана социалдык саясат жүргүзүү жаатында түрдүү өлкөлөрдөгү аракеттер талдоого алынмакчы. 11-12 декабрга белгиленген конференцияга Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Грузия, Армения жана Орусиядан адистер катышууда. Этелинде өтүп жаткан жыйындын соңунда социалдык саясатты өнүктүрүү жаатында документтер кабыл алынмакчы. Рахат.
Рахмат сизге, Санжар Эралиев, тааныштырууда соңку жаңылыктар менен. Берүүбүздү улантабыз. Шавкат Мирзиёевдин президенттикке шайланышы Өзбекстандын келечеги тууралуу түрдүү пикирлерди жаратууда. Кыргызстан менен Өзбекстандын сыдырыга салгандай текши болбогон мамилесинде эми кандай өзгөрүүлөр болушу мүмкүн? Чек ара, энергетика сыяктуу конкреттүү маселелерге келгенде жакындагы чайлашуулар достук тууралуу жалындуу сөздөр күчүн жоготуп койбос бекен? Азаттыктан апталык биз жана дүйнө теле берүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Азыр берүүнүн алып баруучусу Али Токтоконов, студиядагы эксперт АКШдагы Джош Вашингтон университетинин саясат таануучусу Ноат Такерден жаңы өзбек президенти Өзбекстандагы алдыңкы кландардын саясий топтордун мунасабат талапкери болдубу, ал кандайча оңой жана жеңиши алдын ала белгилүү болгон талапкер боло алды деген суроо менен кайрылды.
Ооба,
менимче Мирзиёевдин бийликке келиши мунасанын натыйжасында гана мүмкүн болду. Бирок бул мунаса кубаттуу делген кандайдыр бир кландар ортосунда эмес. Биз чын-чынында муну байкаган жокпуз. Деги эле Өзбекстанда ичара атаандашкан кландар бар деген идея мифтей көрүнөт. Ал эми чындык Өзбекстандагы элитанын мамлекетте экономиканы көзөмөлдөгөндөрдүн эң башындагылары көп жагынан бири-бири менен кызматташууга ыктаганы. Мирзиёев артыкчылык берилген талапкер экенин алар тез эле макулдашты. Балким муну мурда эле чечип коюшкан. Анткени ал экономикада, саясатта буга чейинки тартип улантыла турганынын кепили. Балким ал элден чоң талап бар, реформалардын да ишарасы. Анткен менен Мирзиёев бийликти ыкчам эле ала алганы, тараптардын баарынын муну ырастаган энтузиазмы, элитадагы консенсустун ага колдоо бардыгынын далили. Демек бул көрүнүштөн улам биз ал мүмкүн элитанын эң башындагылардын кызыкчылыктарын коргоого да убада берди деп болжолдой алабыз.
Бирок Канцадагы айныксыз түрдө абдан көп пайыз менен жеңишке жетишти да. Ошол эле учурда саясатчынын кулк мүнөзү, табияты, жүрүш турушу дагы абдан мааниге эмеспи? Биз Мирзиёевдин ошол мүнөзүнө дагы баа берген адамдарды кепке тарттык. Эмесе Францияда жашаган өзбекстандык саясат талдоочу Камалиддин Раббимовду угуп алсак.
Я за ним очень долго наблюдал. Я сам из Самарканда.
Мен Шавкат Мирзиёевди узактан бери байкап жүргөм. Өзүм ал премьер-министрге чейин бир нече жыл губернаторлук кылган Самаркандтан болом. Жеке мүнөзү жагынан Каримовдон кыйла айырмаланган саясатчы. Мүнөзүндөгү эң башкы өзгөчөлүгү артистизм деп айтар элем. Проблемалардын көбүн дипломатиялык жол менен жөнгөрүүгө аракеттенет. Ички турумун, ички таарынычтарын жашырып, маектеши, оппоненти же өнөктөшү деп коюлуу. Алардын табити менен ойной алат. Мирзиёевдин буга чейинки ишмердигин баалаганда, бул биз кайсыл мөөнөттү сөз кыларыбызга көз каранды. Себеби ал кырдаалга жараша өзгөрүп турган. Ар кызматта өзүн ар башка көргөзгөн адам. 90-жы жылдардын башында Ташкенттеги райондордун бирине 6 жыл акимдик кылды. Андан кийин өзүнүн кичи мекени Жызак облусунда губернатор болду. Да ушул Жызакта адамдарды мажбурлоо механизмине таянып иштеди. Репутациясы да ошондо кыйла бузулган эле. Кийин Самаркандка губернатор болгон учурунда өзүн такыр бөлөк чалып жүрдү. Башкача айтканда, шаар жагдайды эске алуу менен иш кылган адам. Мирзиёев ушундай эми Каримовдун катаал авторитаризми акырындык менен байыптуу, жумшак авторитаризмге гана көчөт деп үмүттөнөм. Бирок авторитаризм калат. Себеби өзбек элитасынын саясий системасынын либералдуу демократияга, деги эле демократияга өткүдөй интеллектуалдык баалуулук ресурсу азырынча жок.
Либеральный демократии, демократии в целом.
Мирзиёев, Ислам Каримовдун тарбия таалимин алган, анын көтөрмөлөрүсү менен кызматтан кызматка көтөрүлүп отуруп, 13 жыл, акыркы 13 жылда Өзбекстандын өкмөтүн башкарды да, ал ошол Өзбекстанда калыптанган саясий системанын, саясий бир топтун бир бөлүгү, өкүлү дегендейчи. Азыр эле эксперт айтып атат, ал киши жумшак авторитаризмге ыктайт деп. Бирок Мирзиёев өзү каалаган күндө деле мына ушул Өзбекстандагы саясий системаны жандагы саясий элита менен өлкөсүн өзгөртүүгө бара албайт деп жатышат да, президент гана алмашып башка адамдар ордунда калган шартта Өзбекстандан өзгөрүүнү күтсөк болобу?
Well, it's a good question. How can one person bring change when there's only a new president?
Жалгыз адам жаңы шайланган президент эле өзгөрүү алып келе алабы? Бул жакшы жана туура суроо. Менимче, биз системанын өзүндө реалдуу жана олуттуу өзгөрүүлөрдү күтө албайбыз. Анткени биз алдыда белгилегендей, Мирзиёев ал өзү өкүлү болгон элитадагы консенсустун натыйжасында көтөрүлүп чыкты. Бирок Мирзиёев жасап, биз күбө болгон алгачкы өзгөрүү Каримовдун каарына көп учурда жеке себептерден улам эле кабылган адамдарды кайра системанын ичине, экономикага, маданиятка болобу алып келип жатканы. Бийликтеги 25 жылдан ашуун убакыт ичинде Каримов экономикалык же маданий чөйрөдө болобу, ал өзү душман деп санаган көп эле адамдарды тапканда, мындан улам башкарууга жөндөмү бар кээ бир адамдар өкмөттөн, таланттуу ырчылар сахнадан четтетилген. Мирзиёев мына ошол ырчыларды сахнага кайтарды, ишкерлердин бизнес кылуусуна мүмкүндүк берүүдө. Каримов өкмөттөн кетиргендердин айрымдарын кайра кызматка койду. Башкача айтканда, ал адамдарды жеке пикир келишпестиктерден улам куугунтуктабай турганын ишара кылгансыды. Бул жумшак реформалар, бирок күндөлүк жашоонун, башкаруунун сапаты үчүн маанилүү роль ойной алат.
Рахмат, ушул жерден бир пикирдин ыңгайы келип турат да, 90-жылдары Өзбекстанда Ислам Каримовдун 90-жылдардын башында Каримов менен президенттикке атаандаш чыгып, экинчи орунду алган, анан кийин Возгунда Түркияга чыгып кеткен Мухаммед Салихке дагы биз жолугуп келдик. Адегенде ошо кишинин да пикирине дагы орун бере кетсек,
шайлоо алды кампаниясы ичинде
Шавкат Мирзиёев 23 жыл түрмөдө отурган Самандар Кукановдун башын азат кылып, муну шайлоо кампаниясында өз пайдасына колдонду. Айрымдарга бул таасир этти. Мына Мирзиёев келди, чоң өзгөрүүлөр болот деген үмүттөр пайда болду. Бирок булар Каримовдун тупа-туура шакирттери. Алар эч качан калктын акыйкат, азаттыкка жетишин каалашпайт. Анткени эл азаттыкка жетсе, алар ал жерде отурбашы керек. Ошон үчүн аракеттери уруш жаңжалсыз шайлоо өткөрүп, тактыга отуруу, башка максаты жок. Ошон үчүн мен булардын мындан кийинки иштеринен да жаңылык күтпөймүн. Мындан 3 жыл мурда менин камактагы иним Мухаммед Бекжандын жаза мөөнөтү аяктаганда абак эрежесин бузду деп дагы 3 жыл кошушкан. Ал мөөнөт ушул декабрь айында бүтөт. Эгер дагы бир оюн болуп кетпесе, иним Мухаммед Бекжан түрмөдөн чыгышы керек. Эгер Мирзиёев өзгөрүүлөрдү кылса, баарынан мурда Самандар Куканов сыяктуу саясий негизде камалган 18 миңдей адамды бошотмок. Бир да өлкөдө мынчалык көп саясий туткун жок. Аларды бошотуу менен ал өзүнө да чоң аброй алып келип, Өзбекстандын жаңы доорго киргенин дүйнөгө көрсөткөн болоор эле. Бирок муну кылбады. Андайды мына президенттикке шайлангандан кийин дагы күтпөймүн.
Президент болуп сайланды ва мындан кийин ан буру кылышыны мен күтүп жатканым жок.
Өзбекстанда Бозгундагы оппозициялык саясатчы Мухаммед Салих болду да, эми элдин пикирине дагы орун берсек да, Өзбекстанда 30 миллиондон ашуун эл жашайт. Ошол учурда алардын социалдык абалы жакшы эмес. Мисалы, электр, газ менен камсыздоо маселелери абдан курч да. Ушул жагын ириде чечиш керек деп эксперттер эскертип жатышат. Бул бир жагы. Ошол эле учурда эл Каримовду катуу чеңгээлден, татаал башкаруудан чарчады, эл өзгөрүүнү каалайт деп атат да, эл ошол экөөнүн кайсынысын биринчи өзгөртсө деп ойлойт. Кандай натыйжага ыраазы болот эл?
Well, one of the most important changes that Mirziyoyev made almost right away.
Мирзиёев киргизген маанилүү жаңылыктардын бири өзбекстандыктарга аларды эң көп түшөлткөн көйгөйлөрдү айтууга мүмкүндүк бергени. Бул өлкөнүн жаңы тарыхындагы уникалдуу кадам десек да болот. Анын виртуалдык түз байланышына түшкөн суроолордун, айтылган көйгөйлөрдүн, алардын чечилиш жыйынтыктарынын коомчулукка жарыяланышын карап көрөлү. Ал арыздаттануулардын эң чоң бөлүгү адамдардын ары-бери эркин кыймылына байланыштуу болуп чыкты. Адамдар
кайсыл жерде, кайсыл шаарда жашай алары же жашагысы келери. Эгер Ташкентте иштешсе, балдары мектепке барышы үчүн каттоого тура алышы, өлкөгө кирип чыгуу жагы эркин болушу өңдүү маселелер. Өзбекстан жарандардан тышка чыгуу үчүн уруксат алууну талап кылган саналуу мамлекеттердин бири. Таң калыштуу эмес. Адамдар ошондой эле полициянын куугунтугу, Өзбекстандын эбегейсиз полиция күчтөрүнүн мыйзамсыз иштерине көп даттанышты. Арз муңдун дагы бир чоң бөлүгү. Бул да таң калыштуу эмес. Экономикалык маселелерге байланыштуу болду. Экономикалык мүмкүнчүлүктөр эмес, базалык нерселер эле. Мисалы, жарандар мамлекеттен пенсия же айлык акы иретинде пластик карталарына түшкөн акчасын накталай акчага айлантуу жагынан такай чоң көйгөйгө кабылышат. Акыркы иликтөөлөрдүн бирине караганда картадагы каражатын нак акчага айлантууда 30% чейин жоготушат. Бул алардын айлыгы же пенсиясы 30% кыскарды дегендик. Валюта тартыштыгы, колундагы акчасын эркин алмаштыра албаганы өзбекстандыктардын көбүнүн күндөлүк турмушун кыйла эле татаалданткан көрүнүш. Мирзияев жарандарга мына ушуларды айтууга мүмкүндүк берип, аларды угуп жатты. Эгер ал эми ушул өңдөнгөн көйгөйлөрдү чечүү үчүн ыкчам чара көрбөсө, менимче элдик нааразылык чыгып кетиши да ажеп эмес.
Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгү алдыда, азыр болсо соңку окуялардын учкай мазмуну. Борбордук шайлоо комиссиясы референдумга да жана жергиликтүү кеңештерге шайлоого жарандардын 40% ашууну катышканы маалымдады. Бишкек шаардык кеңешине 5 партия өттү. Алдын ала маалымат боюнча алар КСДП, Республика Ата Журт, Өнүгүү Прогресс, Мекеним Кыргызстан жана Кыргызстан партиялары. Каирде болгон жардыруудан кече 26 адам курман болду. Сириянын Пальмира шаарында өкмөт күчтөрү менен жоочулар арасында айгышкан салгылашуу жүрүүдө. Сөз эркиндигин коргоо комитети бийликке кайрылып, белгилүү укук коргоочулар Азиз Абдирасулова менен Төрөйкан Исмаил Елованы басымга алууну токтотууга чакырды. 2017 жыл Кыргызстанда адеп ахлак, тарбия жана маданият жылы болорун мамлекет башчы маалымдады. Кененирээк мазмуну менен ушул жана башка кабарлардын биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Азыр азаттыктын биз жана дүйнө апталык теле берүүсүнүн кезектеги чыгарылышынын радио версиясы. Бул жолу кесиптешим Али Токтогунов коңшу Өзбекстанда Шавкат Мирзиёев президенттикке шайланышы Кыргызстан менен Өзбекстандын мамилесине кандай таасир тийгизет деген суроонун тегерегинде талкуу жүргүзүүдө.
Сиз биз жана дүйнө аттуу азаттыктын апталык берүүсүн көрүп жатасыз. Коңшулаш Өзбекстандагы чоң саясий окуя Кыргызстанга дагы өтө маанилүү. Биз эми эки өлкөнүн мамилеси жаатындагы да сөзүбүздү уласак, анын алдында кыргыз өзбек чек арасынан даярдалган кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун сюжетине көңүл буралы.
Өзбекстандагы шайлоого байланыштуу 3 күнгө жабылган достук өткөрмө бекетинен жарандар кайрадан каттай баштады. Бирок Кыргызстанга келаткандардын арасында да, Өзбекстанга бараткандардын арасында да адаттагыдай узун кезек байкалбайт.
Мен өзү негизи Өзбекстанда үйлөнгөм. Азыр ушул жолдор ачылып, мына ушу эки президентке да чоң ыраазычылык билдирели, жолдор ачылып, өлчө келишип, ушул таксын негизинде Өзбекстанга баратабыз. Мурдагыдан жакшы, азыр мурда мына маданият кылып, бул жак адам жай кылып ушинтип барып келчү элек, азыр мына өзүбүздүн ушул оштон эле достуктан кирип чыгып атабыз.
Мен аш Кыргызстан фукаласыман, Өзбекстан.
Мен өзүм Кыргызстандын жаранымын. Өзбекстанга турмушка чыккам. Достук чек ара бекети ачылып, бизге аябай жакшы болуп калды. Ары бери кыйналбай каттап жатабыз. Бирок дагы жеңилдиктер кирсе жакшы болмок.
Жакшы болот келгендерге.
Бир айча мурдараак Өзбекстан чек арадан өтүүнү жеңилдеткени кабарланган. Дээрлик 5-6 жылдан бери алар жарандарды телеграмма менен тажияга гана кое берип келсе, эми тойго да, тууган уруктардан кабар алууга да уруксат берген.
Да, после прихода в кандидаты президента изменения были введены.
Өзбекстанда президенттик шайлоо старт алгандан баштап коңшулар чек арадан өтүүгө айрым жеңилдиктерди киргизишкен. Маселен, биздин пунктта да жарандарды телеграмма аркылуу өткөзүп башташкан. Бул өлкөдөгү шайлоо бүткөндөн кийин процесс дагы да жеңилдеп, жарандар чек арадан эч кандай чектөөсүз өткөрүлө баштайт деп үмүттөнүп жатабыз. Бирок азырынча алардан бизге бул боюнча эч кандай билдирүү келе элек. Чектөөлөр мурдагы боюнча эле калууда.
Ограничения остаются в том порядке, которым я перечислил выше.
Кыргыз өзбек чек арасында жалпы 15 чек ара өткөрмө бекети бар. Учурда анын 4-ө иштеп жатса, 3-ө Баткенде жайгашкан. Ал эми достук өткөрмө бекетинен болсо күнүнө 1000ден ашык адам ары бери каттап жатат. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Чек арадагы акыркы жагдайды көрдүк. Мына ушул 3 айдагы мамилелерде акыркы кандай жылыштар бар? Биз кайра эле Өзбекстан менен катташып жаткан топтун жетекчиси биринчи вице премьер министр Мухаммедкалы Абылгазыевке кайрылдык, анын дагы угалсак.
Натыйжасын мен айтсам болот, бере баштады деп. Бизде чек ара маселеси абдан биринчи чечиле турган мамлекет аралык маселе, ошол чек арасы араны чектөө, аларды тактоо боюнча дагы ошо жумуш топтун иши алардагы күчөтөлү деп. Мына 5 жолу жолукту жумуш топ. Ошол жолугушуулардан кийин анан азыр мына өзбек мамлекети менен бизде 1370 километрге чейинки чек арабыз бар да. Ошонун 1000ден ашыгы такталган. 1000ден ашык чек арасы эмеси тилкеси такталган. Анын арасында бар, анын азыр бул жерден сөзгө келдип, бул жерде чечилди деп айтыш, эми аны жумуш топ өзү айтсын. Могу жерге биргелешип мына чечтик, мындай ойго келдик, чечимге келдик деп. Анан азыр алдын ала айтып коюш ичине туура эмесирээк болуп калды да. Менин оюм боюнча азыр жаңы шайланган президенти Өзбекстандыкын ошол киши менен биздин Алмашка Шаимович президентибиз бир кабарлашса, андан кийин дагы жаңы күч менен, жаңы бир ой менен ылдамдатууга киришебиз деген ойдомун.
Эми Бишкектеги коногубузду дагы кепке тарталы, Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушубеков мырза студиябызда. Талант мырза, мына 90-жылдары эки өлкөнүн ортосунда достук, түбөлүк кызматташтык деген бир нече документтерге кол коюлган болчу да, бирок ага карабастан эки өлкө ортосунда чек ара маселелери боюнча мунасага келип мындай маселелер чечилген жок. Айрым талаш тилкелерде жаңжалдар болуп келип, кийин мамиле дээрлик токтоп калды. Мына Ислам Каримовдун көз өткөндөн кийин дагы эки тарап жолугуп, кызматташтык меморандумдарына кол коюлду. Бирок конкреттүү маселелерде мына ошол тараптар тил табыша албайт деген чочулоолор күч да. Сиз азыр айтылып жаткан жалындуу сөздөр ишке шаарына ишенесизби? Акыркы 3 айдан ашуун убакытта эки өлкө мамилесин бекемдей турган мындай конкреттүү иштиктүү кадамдарды көрө алдыңызбы?
Түздөн түз баягы жалпы журтубузга көрүнө турган кадамдар жасалды элек. Бирок анын түшүнсө да болот да. Себеби Мирзиёев баягы убактылуу президенттин милдетин аткарган киши катары будан артыкча кадам жасаганга деле мүмкүнчүлүгү жок болчу. Негизи көп убактысы өзүнүн ички саясатка байланыштуу ошого көп убактысын жумшап атты. Анан эми мына буйруса президент болуп шайланды, мен ойлойт элем кандай бир өзгөрүштөр өзгөчө мынагу Орто Азия өлкөлөрүнүн карым катнаш да болот деген ишенчтемин. Себеби өзү ал жөнүндө да бир нече жолу айтып кеткен, баягы тышкы саясатта эң биринчи маанилүү маселелер биз бул кошуна өлкөлөр менен карым катнашыбызды карап чыгышыбыз деген ойду айтып жүргөн, бекерден айтылбайды, айтылган жок деп мен эсептейм. Ошол эле мезгилде баягы аша чаап абдан кандай бир кыска мөөнөттө абдан көп өзгөрүштөр болот деген үмүттөн бир аз алысыраак болушубуз керек. Себеби бул баягы 25 жылдын ичинде чечилбей, керек болсо дагы кошумча кошулган проблемалар бир заматта, бир кыска мөөнөттө чечиш абдан кыйын, мүмкүн эмес. Мен өзүм жеке пикиримде мүмкүн жакынкы убакытта баягы мындайын айтканда акча тилебей турган, каражат тилебей турган маселелер бар. Ошол эле мисалы виза маселеси, эмне үчүн баягы бордош эл арасында виза маселеси турулуш керек? Ушул маселени оңой эле чечсе болот. Таза болбогондо бир 30 күндүк мөөнөттүккө бири бирине келип барып турганга, ошол эле чек арада баягы баткан окуялардан кийин калган бир миналар бар, ошолорду алыш керек деп мен ойлойм. Бул жалаң эле бизге эмес, Өзбекстандын өзүнө да керектүү бир маселе. Ушундай бир чөйрөлөр бар баягы кыска мезгилде чечиле турган. Анан эми экономика маселелери
азыр өтөбүз. Сөзүңүз каралчы. Мына Өзбекстандагы Өзбекстандын мурдагы президенти менен Кыргызстандын жетекчилиги ушул суу энергетика маселелери, анын ичинде камбар ата кесиптерин куруу маселесинде тил табыша албай келгени маалым да. Мунун айынан чөлкөндө согуш чыгып кетүү коркунучу барын Ислам Каримов эскертип келген эле. Ал киши көз жумгандан кийинки жолугушуулар учурунда азырынча өзбек тарап бул маселеде бирок үн ката элек. Ал тапта Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев болсо камбар атаны керек болсо Өзбекстан менен биргеликте куруу мүмкүн деп айтып жатат да. Ташкентке ушундай расмий сунуш жасалып ушул өңүттөн же жасалышы мүмкүн, же бул суу энергетика жаатындагы болочок жогорку сүйлөшүүлөрдүн же тил табышуунун предмети болушу мүмкүнбү ушул президенттин айтканы? кыскача айтсаңыз.
Сөз түрдө мүмкүн. Сөз түрдө мүмкүн. Бул мурунку заманда деле айтылып жүргөн, бирок Ислам Каримовдун заманында алар негизи жалпысынан каршы болчу да курулганга. Кандай шарт коюлбасын, жалпысынан каршы болчу. Себеби эгерде бул ГЭС курулуп калса, Кыргызстан багы энергетика системасында көз каранды өлкө болуп калат деген ойдон качышып жүрүшкөн да.
Талант мырза, мына Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине кирди. Бул бир. Экинчиден, газды дагы башка өлкөдөн алып атат. Өзбекстандан эмес. Ортодо экономикалыкпы же башка бир тыгыз кызматташууга негиз барбы? Мындай Өзбекстанда, Кыргызстанда кызыкчылыгы канчалык?
Эми ал эки тарабаны изилдеп көрүш керек. Ишмерлерге дайыма жолун таап алат. Өкмөт деңгээлинде карап көрсөк, чынында эле сиз айткандай мурун биз баягы газ алчубуз эң чоң бизге келген зат. Анан менин көз карашымда азыркы мезгилде эми газды баягы Россия Газпром менен баягы камсыздануу жолу ачылып калгандан кийин мен ойлоп атам, мурунку заманды эске алсак, ушу бул химия продукциясын алып жүрчү элек бир мезгилде айыл чарбасында жумшалган ошолор бар. Анан эми азыркы заманда бизде мына кийин тигүү өнөр жайыбыз аябай өнүккөндөн кийин мүмкүн ушу Өзбекстанда баягы текстиль өнөр жай өнүккөн деп эсептеп жүрөбүз. Эгерде сапаты туура келсе, баасы туура келсе, мүмкүн кездемелерди алаарбыз дегендей. Кандай бир нерселерден баягы соодагерчилик башталат сөзсүз түрдө. Көлөмү кандай болот, аны эми баягы заман турмуш көрсөтөт.
Рахмат Талант мырза. Мына Өзбекстан буга чейин аймактык интеграциялык делген аскерийби же экономикалык байтор уюмдардан өзүн угуп чыгармап келген эле. Мына ушул саясат өзгөрүшү ыктымалдыгы канчалык? Борбор Азия боюнча Орусиялык талдоочу Аркадий Дубновко дагы сурап кайрылдык эле уксак.
Я полагаю, что в этом отношении политика внешняя Мирзиёева.
Менимче бул жагынан Мирзиёевдин тышкы саясаты Каримовдун тушунда чийилген концепциялардын чек араларынан чыкпайт. Анда Өзбекстандын жолу жамааттык коопсуздук келишими уюму өңдүү аскерий саясий блоктордон, Евразия экономикалык союзу өңдүү экономикалык биримдиктерден эркин деп аныкталган. Андыктан Каримовдун камырынан чыккан өзбек элитасы бул маселеде ары бери көп деле чайпалбайт. Мирзиёевдин тушунда деле Өзбекстан жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирбейт деп ишенимдүү айта алабыз. Ташкенттин Евразия экономикалык биримдигине кошулуусу боюнча маселе деле жакын арада көтөрүлүп, күн тартибине чыгат деп ойлобоймун. Негизи мунун Евразия экономикалык биримдигине деле кереги жок. Себеби Өзбекстан ага мүчө болгон күндө деле бул өлкөнүн изоляциялык тартипте курулган экономикасынын шартында кызматташтык жагынан азырынча чоң ийгиликтери менен мактана албай турган биримдиктин башка өнөктөштөрүнө эч деле жакшылык алып келбейт. Өзбекстандын мындай оочолонгон абалы коңшулар үчүн пайдалуу деп айта албайм, бирок белгилүү бир проблемаларды жаратып жатканы анык.
Определённого рода проблемы.
Мынакей, Нова мырза, кайра сизге келели да. Ташкент, Тажикстан, Кыргызстан сыяктуу коңшулар менен Түркия менен мамилесин кайра жанданткан көрдүк да. Мына жакында эле кабар чыкты, Өзбекстан 27 өлкө менен виза режимин жеңилдеткен, президент, жаңы президент ушундай буйрукка кол койду да. Эми бул дүйнөгө ачылып мындай бир дүйнөгө ачык болот дегендин белгиси, бул эмненин белгиси дегиле?
I think these are some of the most important reforms that we've seen so far because one of the most
Менимче, бул биз азырынча күбө болгон реформалардын эң маанилүүсү. Себеби Каримовдун өзүн өзү талкалоочу саясатынын бири өтө ашыкча изоляциялануу эле. Ал адегенде батыштан оочолонууну көздөсө, кийин Орусиядан, акыры келип коңшуларынан бекинип, өлкөсүн жаап салбадыбы? 21-чи кылымда экономика абдан глобалдашкан шарттагы изоляция Өзбекстандын карапайым тургундарынын да турмушун кыйындатты. Андыктан мен соңку чечимдер Мирзиёевдин Өзбекстанда жок дегенде Каримов доорунун 2000-чи жылдардын башындагы абалына чындап эле кайтаруу ниети деп үмүттөнөм. 2000-чи жылдардын башында Өзбекстанда эл аралык уюмдар болгон. Өлкө ичинен да жарандар ары бери эркин каттай алышчу. Өзбекстандын таланттуу, ажарлуу 30 миллион калкы эбегейсиз маданий мурасы бардыгын эске алганда, анын калган дүйнө менен бөлүшө турган аз эмес. Өлкөнүн ачылып, өзүн өзү кыйратуучу изоляция саясатынан баш тартуусу баары үчүн, Батыш үчүн, Орусия үчүн, Кытай үчүн, Өзбекстандын эли үчүн да жакшы. Бул чындап эле оң өзгөрүү улантылат деп
үмүттөнөм.
Чоң рахмат мырза, тилекке каршы берүүбүз соңуна келип жетти. Кадырман көрөрман, биз бүгүн Өзбекстандагы президенттик шайлоо, андан кийинки күтүлгөн күтүүлөр тууралуу, үмүттөр тууралуу талкууладык. Биздин студиябызга келип маек курган үчүн Жорж Вашингтон университетинин Борбор Азия боюнча изилдөөчүсү Ноа Текер мырзага чоң рахмат билдирем. Ошондой эле биздин Бишкек студиябызда түз байланышка чыккан Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы биринчи орун басары Талант Кушубековго дагы рахмат айтам. Мындан сырткары берүүнү даярдоого көмөк көрсөткөн кесиптештерим Улан Эшматовго, Эльвира Будачиевага, Эрнис Нурматовго жана Касым Рахманкуловго ыраазычылык билдирем. Оордош өзбек элине тынччылык, өсүп өнүгүү каалайбыз. Коңшулук мамилебиз бекем болсун. Саламатта калыңыз.
Ушул эле көрсөтүү сыяктуу азаттыктын бардык телепрограммаларын сайтыбыздан дагы архивтен таап көрсөңүздөр болот. Мындан тышкары иш күндөрү күн сайын кечинде ЛТР телеканалынан дагы көрүңүздөр. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 12-декабрь дүйшөмбү күнкү эртең мененки эфири соңуна келип жетти. Уктурууларды бүгүн мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырып жатты. Үн операторубуз Канат Кармышаков болду. Күнүңүздөр жакшы улансын.